Hello.
Podcast Network Asia.
Subscriber si Lakbot Stories na naman, ako po si Red at muli ito na naman po. Dito na naman natin itatampok ang mga isined na kwento sa atin ng ating mga senders / followers / subscribers sa ating YouTube, sa ating Facebook at maging yung mga nakikinig sa atin dito, mga team podcast. Sa ating episode ngayong gabing ito sa SHS, atin pong itatampok ang kwento na ibinahagi ni Ellen L. mula sa Sindak Stories 2008. At gmail.com.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Ellen L. Ito po ay nangyari sa aming probinsya at sa mismong bahay ng mga magulang ko. Maliit pa lang kami noon, madalas may nagpaparamdam na po sa bahay. Katabi ng aming bahay kasi ay isa pa pong abandonadong bahay na sinasabing haunted house na. Matagal na rin pong walang nakatira doon. Wala nga din pong nagtatangkang bilhin yung bahay at magiging lupa dahil sinasabing meron daw pong sumpa. Kwento ng tita ko noon na yung pamilya na nakatira doon ay halos maubos kasi taon-taon ay may namamatay kung hindi daw po dahil sa sakit ay sa aksidente. Kaya mula noon, umalis sila at wala nang tumira. Hanggang sa, eto nga, marami na pong pagpaparamdam sa bahay hanggang sa nasanay na lamang kami. May isang insidente nga po ang hindi ko talaga malilimutan. 4 years old pa ang panganay kong anak nun. Summer at sobrang init kaya naglatag na lang kami sa sahig. Katabi ng kama, naglatag ng sahig. Anyway, tulog na po yung anak ko at ako ay papatulog pa lamang. Nakaharap nga siya sa akin at ako naman po ay ganun din sa kanya. At habang hinihintay ko po na dalawin ako ng antok, naramdaman ko na lang na bigla po siyang gumalaw. Dumilat na ako. Nakita ko na dahan-dahan niyang inaangat yung kamay niya papunta sa gilid ng leeg ko. Yung bang parang merong aabutin sa likod ko. Ayokong lumingon, baka mamaya may makita ako sa ilalim ng kama. Pinalis ko na lang yung kamay niya at pinikit ko na lang yung mga mata ko ulit. Pero maya-maya pa ay ayan na naman siya. Inaangat na naman niya ang kamay niya na may inaabot sa likod ko. Doon na ako natakot si Red. Hinayaan ko at pinagmasdan ko muna siya. Kahit sobra yung kaba ko talaga nung time na iyon at talagang maiihina ako sa takot, ay pinagmasdan ko po siya. Nakita ko na dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya at parang may nililingon ng kung anuman na nasa likod ko. Akma ko na siyang gigisingin nang biglang lumingon siya sa akin at ngumiti siya. Natakot talaga ako nun si Red dahil parang may mali sa nangyayari. Sobrang takot at sa sobrang takot ko po ay ipinikit ko na lamang ang aking mata para hindi ko siya makita at sabay tayo at hinanap ko po yung switch. Pagkabukas ko nga po ng ilaw, humarap ako agad sa anak ko. Nagulat ako dahil nakatayo siya habang tulog pa rin. Ginising ko siya. Nagising naman siya na parang walang nangyari. Binaliwala ko na lang ang nangyaring iyon at natulog na lang kami sa kama habang nakabukas ang ilaw pero hindi ko pa rin nililingon ang ilalim nito o ilalim ng kama. Madalas na po simula nang mangyari yon. Napapansin ko na yung pag-i-sleepwalk ng anak ko. Magigising na lamang kami na may kausap siya sa bintana o kaya naglalaro siya sa may gawing sala. Buti nga po ay nawala na sa kanya ang sleepwalking na iyon nung siya ay tumungtong ng 7 years old. Ito nga po yung picture ng bahay ng aking mga magulang, which is ito po yung sa right side at ito naman sa left side ay yung haunted house. So para po sa mga nakikinig sa podcast, silipin nyo na lang po sa ating YouTube channel ang ating episode na ito para nang sa ganun makita nyo po yung visual ay yung sinet po na picture sa atin. At dito naman sa mga nakikinig o nanonood sa atin dito sa YouTube, ayan, makikita nyo po yung picture na isinend po niya kasama o inattach po niya kasama sa email ng kwentong ito. At dun nga sa mga, syempre, for the sake na lang din ng mga hindi makakahanap nitong episode na ito ng SHS sa YouTube, i-describe ko po. Nasa along the highway lamang po yung bahay. Yung bahay nila na sinasabi niya, kulay blue ang bubungan, tapos may gate naman sila at may tatlo pong nag-aabang ng sasakyan. Totoo naman eh, may tatlong tao na nag-aabang ng masasakyan nata ito. Tapos napapagitnaan, nakabakod naman po yung bahay at yung bahay nila, yung bahay ng parents niya ay kulay puti at parang jealousy pa nga po yung mga bintana kung hindi ako nagkakamali. Medyo blurry na kasi pag zoom in ko. Tapos may poste sa gitna, poste po ng kuryente at itong sinasabing haunted house ay bungalow type po at may mga puno ng saging sa gilid ng bahay. Na yung haunted house na sinasabi. So jealousy din yung bintana niya, tapos kulay brown ang pinto at saka yung typical na mga bahay po na mga iniiwanan, pero hindi naman po siya ganun kasira-sira talaga. Yung ina-expect ko nga kasi kanina, yung alam mo yung parang binagyo, yung wala nang bubong, yung sira-sira na bintana, yung alam mo yon, basag-basag na, pero ito parang ano pa eh. As in yung bahay talaga na wala lang na tao. Hindi ko lang alam kung parang nakatakip na ba yung bintana niya. Parang ano na, yero na ate nakatakip dun sa bintana. Pero dahil feeling ko, isa ito sa mga nadaanan ng road widening o pagpapataas ng kalsada. So mapapansin po na yung haunted house na to ay parang, yun nga, hindi na siya kalibel nung highway. Okay, so pero may bakod pa rin po siya. Ayan, so nakikita naman ng mga nasa YouTube channel natin yung mismong picture na naka-flash ngayon dito sa ating video o sa episode na ito. So kayo na rin pong bahalang maghusga, di ba? Yun nga sinasabi natin kasi kapag halimbawa ang isang bahay, lalo pat may history ng mga kamatayan, di ba? Lalo sabi yung parang may sumpa or what. Sana meron tayo, hindi ko lang kasi alam guys kung ano yung mga pangontra sa mga ganito. Pero kung halimbawa kayo may alam, pwede nyo pong i-comment dyan sa baba ng ating, dito sa comment section sa baba ng video ito para makapag-educate or makapag-info-info sharing naman tayo para malaman din natin yung mga nalalaman ninyo na mga pangontra. Hindi ko na alam kung mga asin-asin dapat ba dyan. Parang anong kulang na magluluto, asin, bawang, magigisan na. Maraming salamat po sa mga nagbahagi ng kwento. Ikaw din, sabi ko nga sa inyo, mas masarap pong mag-share ng kwento kung ikaw ay nakakape ni Lola Trinidad. Puntahan na ang HTV merch sa Shopee at ito po ay sinishare natin yung direct link ng ating HTV merch para maka-add to cart at ma-check out mo na yan, lalo na paparating na naman po yung 556677. Alam niyo na, yung usual at yung mga sulit sweldo day. Diba? Maraming salamat sa mga senders.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa iyo, LNL. At sabi ko nga po sa inyo, kung limbawa may chance kayo na makita o mapanood ito sa ating YouTube channel, andun po nakatouch yung photo niya. At sana nga po, ganun din sa mga magbabahagi din ng mga kwentong katulad po nito, maaari din po kayo mag-attach ng mga pictures. Hindi naman yung para magpatunay ng mga may real ghost captured sa camera mo. Hindi ganun. Yung para at least ma-imagine lang natin yung itsura nung setting o yung location, di ba? Para magkaroon din po tayo ng first hand na visualization doon sa kung saan ang nangyari yung kwento mo. Kaya maraming salamat sa mga nag-a-attach po ng mga pictures. And kung halimbawa meron ka rin ganyan, make sure na sa iyo talaga yung picture guys, ha? Sa inyo talaga yung photo. Ayaw naman namin kasi mamaya magkaroon tayo ng issue sa iba na mamaya kinuha nyo lang pala sa mga pixel. Di ba yung ganun? Anyway, maraming salamat sa mga nag-send ng kanilang kwento ngayong gabing ito. Ikaw din, pwede ka magbahagi sa sindakstories2008@gmail.com. Hihintayin po ni Admin Clay ang inyong mga kwento sa ating email. O kaya kung medyo convenient sa inyo ang Facebook, pwede naman po sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories Facebook page. I-message nyo lang kami doon. Huwag na kayo magtanong na ano, kung ano man, how old are you? O can you tell me about yourself? Mga ganun, di ba? Direkta na po. Sabihin nyo lang po na magsisend ka ng kwento. Ito yung kwento. I-attach nyo na agad. Tulad nga din po ng aming pagtawag noong nakaraan. Siyempre, maraming salamat sa mga nagpi-playlist, nag-download ng ating mga episodes. Lalong-lalo na dito po sa SHS segment. Ganun na rin, siyempre, sa mga, alam mo, gumagawa ng playlist nila para nagkakaroon daw po habang nagda-drive, habang nasa work sila, dire-diretso yung kwentuhan na naririnig nila. Pero kung sakali mang YouTube talaga yung inyong pinakikinggan, tune in kayo sa Hilakbot 24/7 dahil dyan talagang yung live streaming natin non-stop Tagalog horror stories po yan, di ba? At sa mga case naman po ng mga nagpi-playlist ng ating mga stories dito sa Hilakbot podcast, paki-share naman po yan sa Twitter. O kaya, syempre, i-share nyo rin po, itag nyo na lang po kami para makita po namin at ma-share din namin sa aming Facebook page yung mga link nitong mga playlist na ito, di ba? At maraming salamat sa effort po ninyo at malaking tulong po ito para mas malawak pa yung ating maaabot at mas marami pang makakapakinig ng ating mga tampok na mga kwento dito. Ako po si Red, hanggang sa susunod na Midweek Wednesday, 9 p.m. dito po sa Hilakbot, Pinoy Horror Stories, The Podcast. Tuloy-tuloy lamang din ang hawaan para wala ng galingan para lahat tayo ay solid. HTV Positive!
May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Mga solid HTV Positive at Kasindak, suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayong i-stream ang ilang piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories sa ating mga podcast. Ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast at ang Pinoy Horror Radio. Maraming salamat sa pakikinig, Team Podcast. Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.